Ilkas arve af Sara Blædel, fortalt af Gita Lermand. Til min ven Preben, som fortalte mig om Racine. Hvis hun havde vidst, hvad der var på vej, havde hun nok bare lænet sig tilbage og nydt forestillingen. I stedet sad Ilka nu anspændt og stirrede op mod huset, mens hun drak sig mod til at gå derind. Kaffen i papkruset var blevet kold, men hun skyllede alligevel en slurk mere ned. I skødet havde hun brevene. 5 i alt, med det sidste, som var svært at opfatte som andet end en regulær trussel. Betal inden en uge, ellers kommer sandheden frem. Maggie. Hun havde fundet det seneste i går på skrivebordet i forkontoret. Det var ikke dateret, men havde ligget der sammen med den øvrige post, og Ilka havde med det samme genkendt den feminine håndskrift. 4 breve var der tidligere kommet, som alle var dateret tilbage i 97 og 98. De havde ligget i en skuffe på farens værelse over bedemandsforretningen, holdt sammen af en mørnet elastik, og ligesom det seneste brev var der hverken afsender eller frimærke på kuverterne. Alle brevene var blot underskrevet Maggie, og det fremgik ingen steder, hvad det kunne være for en sandhed, hendes far havde forsøgt at skjule. Men Ilka havde heller ikke brug for flere sandheder. Det var rigeligt, at hun for nylig havde arvet en bedemandsforretning i USA sammen med en far, der ikke havde givet lyd fra sig i de 33 år, der var gået, siden han forlod hende og moren. Det første brev var dateret i juni 1997. Kære Paul, din kone har en affære med min mand, Maggie. Ilka læste igen den korte besked. Hendes fingre var kolde, og der var dug på bilens ruder. Villavejen henlå i formiddags stille dis. Solen forsøgte at trænge igennem, men blev holdt tilbage af den tåge, der hele morgenen havde ligget tungt over Racine. Nu var den omsider ved at lette, men det grå slør hang fortsat i luften. Ilka anede ikke, hvem Maggie var, men hvis nogen skulle afpresses, måtte det vel være dem, der blev afsløret i brevet, havde hun tænkt, da hun efter 2 kopper sort morgenkaffe satte sig ud i sin fars sølvgrå Chevrolet for at køre over og aflevere brevene til Mary Ann, farens nye kone. Men undervejs var hun alligevel begyndt at tvivle på, hvad der egentlig var hendes motiv. Ilka kunne bedst lide tanken om, at hun gjorde det for at skubbe en dør op, der måske kunne kaste lidt mere lys over det liv, faren havde levet, siden han forsvandt fra Danmark. Men hun var godt klar over, at det nok mere handlede om hendes egen, ubændige lyst til at stikke Mary Ann ind på skrinet efter hendes afvisende opførsel ved deres første møde. Hun så op mod den overdækkede veranda, hvor farens nye familie i sidste uge havde været så lidt imødekommende over for hende, at deres opførsel lænede sig op af en decideret udsmidning. Hun var kørt derud for at aflevere nogle tegninger, hendes 2 halvsøstre havde tegnet, da de var børn. Ilka havde fundet dem under sin oprydning på farens værelse, og der havde også været en lærfigur og nogle fotografier. Hun havde pakket det hele sammen i den hensigt at give det til den familie, der viste sig, at faren havde stiftet, efter han forlod Danmark. Så havde hun også en anledning til at få hils på hans kone og de 2 halvsøstre, som indtil da ikke havde ladet høre fra sig. Men hendes visit var mildt sagt ikke blevet nogen succes, og da hun senere på aftenen kom hjem, da den yngste søster, Amber, ventede på hende i mørket på farens værelse over bedemandsforretningen. Du skal ikke opsøges igen. Det er ikke godt for mors sygdom, og det er ikke godt for noget, havde hun sagt. Farens nye kone var mange år tidligere blevet invalideret efter en trafikulykke, men Ilka havde svært ved at forstå, hvordan lammelsen kunne forværres af, at 3 voksne søstre endelig fik mulighed for at lære hinanden at kende. Hun så igen ned på brevene i sit skød. Det næste var dateret marts 1998. Kære Paul, her til formiddag kom jeg hjem og overraskede din kone og min mand i vores soveværelse. Det sidste var der sat en tyk streg under. Han siger, han vil forlade mig. Du må få dem til at gøre det forbi. Maggie. Og 2 måneder senere. Kære Paul, endelig. Min mand er synderknust, men jeg er sikker på, at han og jeg kan genopbygge det, vi engang havde sammen. Maggie. De første breve havde foruroliget Ilka, da hun fandt dem, men det var det fjerde, som var kommet i juni 1998, der var det sværeste at gå ind og aflevere. Kære Paul, jeg hører, at din kone bliver lam fra livet og ned, og at det er et mirakel, at du slap uskadt fra ulykken. Maggie. Ilka tømte papkruset og skulle til at mase det ned i kopholderen, da hendes mobil med et skarpt pling signalerede, at der var kommet et match på Tinder. Hun havde oprettet en profil på dating-appen, kort efter hun var kommet til Racine, fordi hun trængte til at tænke på noget andet end den bedemandsforretning, der pludselig var blevet hendes ansvar. I stedet for at stige ud af bilen, tog hun telefonen. En blond familiefar var interesseret i hende. På profilbilledet stod han smilende med et barn i hver hånd. Det fik Ilka til at slette ham på stedet, og hun var så optaget af at få ham fjernet, at det først var, da hun igen så op, at hun opdagede de to sorte firehjulstrækkere, der var kørt op foran Mary Annes hus. Hun lagde langsomt mobilen fra sig, mens seks mænd iklædt mørke jakkesæt steg ud af bilerne og samlede sig i en lille gruppe på fortovet. I det samme drejede et monstrum af en flyttebil om hjørnet og kørte ned mod dem. Med et virkede den stille villavej overfyldt, og Ilka så måbne til, da flyttevognen parkerede ud fra indkørslen op til huset, hvor hendes far havde boet. Hun lænede sig frem, så hun kunne se den mand, der var på vej op mod hoveddøren. Skiftevis bankede han på og ringede på dørklokken, men der blev ikke lukket op, selvom Ilka så et gardin bevæge sig i et vindue til venstre for døren. Nu bankede manden igen og blev stående en rum tid, men til sidst gik han tilbage til de andre. Først da flyttebilens lad begyndte at åbne sig som et kæmpestort gab, gik døren endelig op. I begyndelsen havde Ilka svært ved at se, hvad der skete, men så fik hun øje på Mary Annes kørestol bag en bred kurvesofa på verandaen. Farens kone havde et tyndt sjal over de bare skuldre, hendes lyse hår var sat op, og Ilka troede først ikke sine egne øjne, da hun så geværet, der lå hen over det tæppe, Mary Anne havde over benene. Hun rettede sig op i bilsædet, mens farens kone langsomt trillede kørestolen frem mod trappen, hvor hun tog geværet op og sigtede på de sortklædte mænd. Inden fra bilen havde Ilka ikke en chance for at høre, hvad farens kone råbte til mændene på fortovet, men hun så, hvordan hendes mund bevægede sig, og hun hørte tydeligt skuddet, da Mary Ann hævede geværet.